Es noskatījos iepriekšējā svētdienas dievkalpojumu. Un man ļoti patika slavēšana, tā pieskārās un uzrunāja. Tajā laikā mums bija iespēja ar Dāvidu būt Vācijā. Un zināt, kas man, nu, es tā kā iesāku divas tēmas uzreiz. Vācija ir savādāka. Viņa vairs nav tāda, kāda bija agrāk. Mīļā, umulīgā Vācija. Kad mēs pirmdienas vakarā tā drusku pastaigājām par Stuttgart, tā bija Stuttgart, jā, Stuttgart cielām, mēs jutāmies, ka mēs varbūt esam vai nu kādā no Ēģiptes pilsētām vai kaut kur ļoti līdzīgā tādā vietā. Ļoti daudz tādu nosauļojušies cilvēku staiga apkārt ar savām draudzenēm un satinušies nu, visādās tādās ļoti daudz. Es biju pārsteigts. Nu, un tad mēs atnācām uz dievkalpojumu. Dievkalpojuma sākums bija pulkstens, cikos bija 11, 12, 11, 11. Mēs atnākam, sēžam, 5 pār 11, 10 pār 11, 15 pār 11. Un 17 pār 11 kaut kas sāk notikt, vai vismaz izskatīties, ka tuliņ kaut kas notiks. Un es vienam padzīvojušam vācietim jautāju, taču Vācijā, kungs, tur taču visam jābūt ir sekundē. Un tad viņš tā pasmaidīja, viņš teica, sirms kungs, viņš teica, Vācija ir savādāka tagad. Jā, un es ļoti priecājos, ka tika atpakaļ savā Vācijā prieku vēstī, kur mēs lēnīgie latvieši cenšamies visu sākt ļoti precīzi. Un es esmu pamanījis, ka mēs ierodamies, vai ne, precīzi. Jā, jā, jā. Tā kā, ja tevi tendence nokavēt, varbūt, ka tu esi mainījies mazliet. Labi. Bet tā, tas vārds, kas uzrunāja iepriekšējā reizītē, ko Līga uzrunāja par vārdu, ar vārdu, nepateikšu momentāli, no kurienes tas bija, bet kā tu tiesā, kā tu mēri, tā tas tev tiek atmērīts, ka tu to var pārvērst vai nu par lāstu savai dzīvei vai par svētību. Tas ir tā kā tāds milzīgs instruments iedots katru mūsu rokās, un mēs varam svētīt savu dzīvi, mēs varam sagādāt sev gaišāks un vieglāks dienas, vai arī varam sagādāt nepatikšanas sev. Īstenībā, es kādreiz, kad studēju medicīnu, es iestājos Rīgas 4. Medicīnas skolā un pabeidzu, tajā laikā bija tāda profesija, kas saucās felšers. Mums teica, jūs esat bez 5 minūtēm ārsti. Nu, es nogaidīju 5 minūtes pēc tam, kad biju sagaidījis diplomu, par ārstu tā arī nekļuvu. Bet pašā sākumā, es vairs neatminos, kurā brīdī tas notika, man arī vajadzēja dot Hipokrāta zvērestu. Un tas, es tiešām neatceros viss, kas tur bija rakstīts, jo ieraudzīju viņu pēdējā mirklī, kā jau parasti ar zvērestiem notiek. Kad tu nonāc, tev iedod zvērestu un tev saka, ātri izlasi to. Nu, tad es to nolasīju. Bet ja nemaldos, tā galvenā doma, kas tajā bija pateikt, ka ar savu rīcību, ar savu darbību, galvenais, kas tev jāņem vērā, ka tu nedrīkst kaitēt tam cilvēkam, kuram tu centies palīdzēt. Un tas ir viens no galveniem principiem. Ne vienmēr ārsts var palīdzēt, bet viņa galvenais uzdevums ir nenodarīt pāri. Man ir tāda sajūta, ka kaut kādu līdzīgu zvērestu Dievam vajadzētu likt zvērēt visiem tiem kristiešiem, kas pieņem kungu Jēzu par savu kungu. Un ne tik daudz kā kaitēt citiem, jo tas tomēr ir ierobežots mūsu iespējas. Bet mums vajadzētu dot zvērestu, ka es varbūt, ka pats sev nepalīdzēšu, bet es apsolu, ka sev nekaitēšu. No šīs sērijas mazlietiņ es gribu šodien paturpināt. Un es uzdrošināšos pateikt tādu drosmīgu apgalvojumu, kur esmu noklausījies no kāda ļoti izcila mācītāja, kurš teica, ka tu var būt sev pats labākais draugs vai savs pats niknākais ienaidnieks. Citiem vārdiem, savas dzīves tumšākās dienas tu var sev sagādāt pats. Un tas nav Dieva sots, tas pat nav velns. Mēs varam sev sagādāt tādas nepatikšanas. Un, lai to ilustrētu, izstāstīšu jums vienu vecu ilustrāciju vai vecu situāciju. cerams, ka neviens nemetīs uz manīm ar sirds formas tomātiem vai kaut ko līdzīgu. Un tā situācija ir tāda, ka viens mācītājs aiziet pie vienas savas ilgadējas draudzes loceklas. Un es nezinu, vai māsai bija kaut kādas problēmas ar dzirdēšanu, vai mācītājiem bija nedaudz problēmas ar izrunu vai dikciju, bet viņš mēģinādams uzsākt transcendentas, tādas pārlaicīgas, tādas mūžīgas sarunas, viņš uzdeva tādu jautājumu. Māsa, vai jūs akceptējat to žēlastības pazaudēšanas doktrīnu? Es nezinu, ko tu teikt uz tādu gadījumu. Bet māsa teica tā, mīļo mācītāji, es ne tikai akceptēju šo doktrīnu, es to regulāri pielietoju savā dzīvē. Daži smējās tad, kad izdzird joku, daži smējās tikai tad, kad viņi saprot to joku. Bet es ceru, jūs saprotat, ka viņš uzdev jautājumu, vai tu saproti un pieņem to, ka žēlstību var arī pazaudēt. Un viņi teica, jā, es to regulāri pazaudēju. Bībeles saka, ka žēlstību var pazaudēt tikai vienu vienīgu reizi. Un tad viņi atgūt vairs nav iespējams. Un Bībeles koncepts ir tāds, ka mums vajag sargāties, mums vajag koncentrēties, mums vajag fokusēties, mums vajag cīnīties par to, lai mēs nekad nenonāktu tuvu tai līnijai, kur cilvēki pazaudē Dieva žēlastību. Rakstvietiņa, kur mēs iesāksim, un es ļoti ceru, ka tu spēsi šodien man izsekot līdzi, jo esmu atnācis no Vācijas, un Vācijā visi ir labi nosauļojušies, ļoti dedzīgi un tādi ļoti dinamiski cilvēki. Un šeit Ziemeļvalstī es jūtos pavisam neomulīgi. Jūs esat tādi klusi un bāli visi. Es negribēju jūs aizvainot. Vienkārši mēģinu kaut kā panākt, ka jūs man sadzirdat. Un kā es to zinu, ka jūs man sadzirdējat, kad jūs pasmaidat. Labi, rakstvietiņa, kur mēs iesāksim šodien, to var atšķirt savā bīblītē ar ebreju vēstulīts 12. Nodaļa no 1. Panta. Ebreju vēstulīt 12. Nodaļa no 1. Panta. Un tur ir rakstīti tādi ļoti brīnišķīgi vārdi, un tie skan tā. Tāpēc, tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Tātad ir tik daudz liecinieki ir gājuši pirms mums. Mēs neesam pirmatklājēji, mēs neesam pionieri. Pirms mums ir gājuši simtiem un tūkstošiem cilvēku, un viņi dzīves stāstu, viņi pieredz. Ir mums pieejami. Mēs arī mums faktiski šajā jomā esam zinātnieki, jo ir eksperimentāli pierādīts, pie kā noved šī vai tā rīcība. Un mums nav sev jāuzdod jautājumu, kas notikies, darīšu to un to. Mēs to zinām. Cita lieta, ka mēs varam to noraidīt un teikt, nē, manā dzīvē viss darbojas savādāk. Tur visi, kur visi krīt, es ceļos. Kur visi slīks, tur es nirstu. Vai kaut kā tam līdzīgi. Bet skatoties uz apustulu Pāvilu, mēs redzam, viņš saka, dosimies mums noliktajā sacīkstē. Un tad savas dzīves beigās viņš izsaka šādus vārdus, un tie ir uzrakstīti 2. Timoteja vēstulē, 4. Nodaļā, 7. 8. Pants, un tur rakstīts tā. Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs taisnais tiesnes dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas iemīlējuši, viņa parādīšanos. Viņš saka, dosimies skrējienā sākumā ebreju vēstulītē. Es ticu, ka to ir uzrakstījis apustulis Pāvils, jo ļoti līdzīga koncepcija viņam tur ir. Un tad 2. Timotejam viņš saka, es esmu pabeidzis savu skrējienu, cīņā esmu izcīnījis. Es zinu, ka lielākā daļa no mums šeit sēdošiem mēs neesam skrējēji. Vai kāds ir, kurš regulāri skrien nedēļā? Pats liet rokas skrējēji. Drošāk paslietu. Paskaties apkārt, cik daudz mūsu vidū ir skrējēji. Viņus var saskaitīt uz drusku vairāk kā divu roku pirkstiem. Tātad tie, kas jūs neskrienat, jūs vispār nesaprotat, par ko ir runa. Vai kādreiz esat skrējuši uz veikalu, kad jūs zinat, ka pēc 10 minūtēm viņš aizvērsies un jums ir 15 minūtes līdz veikalam? Kurš ir skrējis? Esat skrējuši uz autobusu kādreiz? Esat bēguši no suņa kādreiz? Un tie, kas bēguši no suņa, nezin, par ko ir runa, jo tad nejūt ne nogurumu, neko, kājas lido. Esot bijis tāds gadījums, viens cilvēks tā skrien uz vilcienu, vilciens tūlīt aties, un tur viņu vēro kāds garām gājies vienkārši ar lielu, milzīgu suni. Un saka, vai tu gribi, lai es tev palīdzu? Un saka, kāda tu var man palīdzēt? Viņš atlaid suni vaļā. Un tajā mirklī viņš pieguva jaunu enerģiju. Otrā, trešā elpa atraisījās. Un viņš aizskrēja līdz vilcienam paspēja. Nedomāju, ka mēs gribam, lai Dievs atraisa savus suņus. Un Dievs to nekad nedara, protams. Bet domājot par šiem apustuļu Pāvila vārdiem, es paraudzījos uz savu dzīvi. Un pēkšņi es atcerējos tādu zainiņas. Tikko es biju iemācījies pateikt A, B, C, vai es biju iemācījies pateikt mamma, man lika iemācījies pateikt tēti. Kad biju iemācījies pateikt tēti, man vajadzēja pateikt vēl kaut ko, un tad vēl kaut ko, un vēl kaut ko, un vēl kaut ko. Kad es biju iemācījies skaitīt līdz 5, bija jāskaita līdz 10. Kad biju iemācījies skaitīt līdz 10, visi gaidīja, kad es sāku skaitīt līdz 20. Kad biju iemācījies līdz 20, visi gribēja, lai es ātrāk sāku skaitīt līdz 100. Un tad nāca pats sliktākais manā dzīvē. Es aizgāju uz skolu. Tikko to ar grūtībām, sviedru slaucītams, pabeidz pirmo klasu, nolika eksāmeni, saņēma atestātu, zelta medaļu un tā tālāk. Padzīvojas drusku pa vasaru, nākušā gadā tev atved uz to pašu vietu, un tagad saka, tu iesi otrajā klasē. Un tad pēc otrās klases, nu, kad šiet visi vajadzētu teikt, Vilni, neko savā dzīvē vairs tev nebūs jādara, nomierinies, atslāpst, tu esi izcīnījis visas cīņas. Nākamajā gadā man atved uz trešo klasu, uz ceturto klasu, piekto klasu, sesto klasu, septīto klasu. Astoto mēs izlaidām uz devīto klasu. Visu laiku no manis gaidīja, un es atceros, mums bija briesmīgi nejauka matemātikas skolotāja. Acīm redzot, ja šodien viņi dzīvot Eiropas Savienībā, viņu ielikt cietumā, jo viņai nebija nekādas līdzjūtības pret skolniekiem. Tikko iepriekšējā stundā viņi klāstīja kaut kādu teoriju par kaut kādām tur zīmē, kaut ko skricelē, pierakstīja visu tāfeli, mums bija tāfeli pa visu sienu, pierakstīja pilnu, es domāju, Dievs, ja man toreiz būtu bijis mobilais telefons. Es būtu nofotografējis, un man tas viss būtu līdzi. Es pārrakstīju to savā burtnīcā un nevarēju saprast, kas tas tāds ir. Un iedomājieties, kad es pēc nedēļas atnācu uz nākušo stundu, skolotāja teica, ko? Skolotāja teica, tagad mēs iesim tālāk. Es domāju, Dievs, es nezinu, kā mēs līdz šeien esam atnākuši. Viņi grib iet vēl tālāk. Un pēc vasaras atvaļinājuma, kad tu esi pavadījis vasarā 3 mēneši, nu, mūsu laikā tā bija vienīgā svētība, vienīgā pateicība par skolu, bija vasara. Pēc 3 mēnešiem tu esi aizmirs visu, vai kāds ir piedzīvojis kaut ko līdzīgu. Paldies jums par atbalstu. Un tad tu atnāc nākšajā gadā, nākošajā klasē. Un viņi sevi teica, mēs turpināsim uz priekšu. Un tu sēdi tur domā, man ir tāds sajūta, ka viss man dzīve bija skrējiens. Visu laiku no manis prasīja augstāk, tālāk, drosmīgāk. Nu, es pat aprakstīju savu dzīvi. Līga aprakstīju, ko ļoti brīnišķīgi, bet es to aprakstīju tā. Mani mudināja, uzmundrināja, dzina, lika, steidzināja, skubināja, virzīja, pieprasīja, atgādināja, paģērēja. No bērnības. Un es pateicīgs Dievam, ka es nedzīvoju šajos laikos, jo šajos laikos. Nepietiek ar to, ka tu latviešu valodā runā. Tev ir jārunā angļu valoda, tev jārunā krievu valodā, tev jārunā vācu valoda, tev jāzina biznesa, tev jāiet baleta skolā, tev jāspēlē volejbols, tev jānirst, tev jāspēlē klavieres, vijoli un vēl viss kaut kas. Paskaties apkārt, kas notiek. Man ir tāds sajūta, ka es no bērnības tiku dzīts un vecāki, cerēja mani ieraudzīt Supermanu vai Batmanu vai nezinu ko vēl. Paklausieties vēl. man lika ātrāk, pieaugt, iemācīties, apgūt, izprast, darīt, ievērot, rēķināties, izturēties, atcerēties, nepalaist garām, nenopūdelēt. Diemžēl nebija ļoti spēcīgs latviešu valodā, cēt būtu pievienojis vēl visu ko, jo tā bija mana reāla ikdienas sajūta. Ja toreiz zinātnieki būtu zinājuši, ko nozīmē izdegšanas faktors skolniekam, man bija visas pazīmes. Es ienīdu skolu un ienīdu skolotāju konkrēti, geogrāfijas skolotāju, jocīgi. Viņi citreiz iedeva mums baltu lapu un teica, lai mēs uzzīmēm pasaules karti tur. Jūs iedomājaties, ja es būtu Dievs, Latvija būtu atrastos pilnīgi citā vietā. Es būtu iezīmējis tur, un tā tas arī būtu. Ar to es gribu teikt, ka man bērnība bija ļoti grūta. Bet ne tikai tas, es paskatos uz visu pasauli, miļie draugi, un man ir tāda sajūta, ka mēs visi, visa pasauli, mēs skrienam. Un tie, kas neskrien, tie domā, ka tas ir ļoti jautri. Tie, kas skrien, tu zini, ka tu sāc svīst pēc 10 minūtēm. Pēc 20 minūtēm, nu es tās savas subjektīvās sajūtas, par cik es esmu profesionāls šī jomā. Es zinu, kā tas ir. Pēc 20 sajūtēm, tev, pēc 20 minūtēm, viss tavs prāts tev sev priši kam, vai tu nevar to darīt rīt. Rīt. Šodien ir grūti, kaut kas tev spiež, kaut kas kaut kur durās, kaut kas tur nav. Es skrien rīt. Bet kā mēs zinām šodien, kad visa pasaule sacenšās ar visu pasauli, kad tu esi konkurents savā klasē, tu konkurēt savā ģimenē, tu konkurē, es nezinu, vai es drīkst teikt, savā draudzē, tev tā sajūta liekas, ka vai tiešām man visu laiku ir jāpieliekās, visu laiku ir jācīnās, visu laiku ir kaut kas jāpanāk un kaut kas jāsasniedz. Un tad tu var nonākt tādā vietā, kur tu sāki, viss, es to negribu. Es gribu mieru. Es gribu atpūsties. Es negribu vairs visu šos, es skrējienu visu to nemitīgo stresu un konkurenci. Es gribu vienkārši iziet no rīta uz pļavā, paskatīties debesīs. Un teikt, ak, es šodien nepaspēju izdarīt to un to. Bet kāda starpība, darīšu to rīt. Un tev nav pulksteņa. Tu paskaties uz debesīm un saka, ak, bet kāda starpība, cik ir pulkstenis. Vai ne? Vai tas nebūtu brīnišķīgs? Brīnišķīgi. Dzīvo tādu dzīvi. Ka tev nav nekādas, nu, nekāda plāna šai dienai. Tu iznāc no rīta ārā. Paēdīšu prokas, laikam iešu vēl mazliet pagulēt. Kādam liktos, tās ir debesis. Debesis! Debesis ir sirdī man. Nē, vai gultā. Debesis ir gultā man. Es ielinu. Un tad es atceros pusauģis, atceros, nu, vienu no saviem bērniem, kurš varēja nogulēt līdz vieniem, diviem, trim. Nu, tā var gulēt tikai cilvēks ar tīru sirdsapziņu, vai ne? Nu, ir tāds labs teiciens. Bet, mīļie draugi, ir interesanti, kā Pāvils attiecās pret to. Un vēlreiz paskatīsimies uz šo 12. Ebreju vēstulīs 12. Nodaļas 1. Pantu, kur viņš saka tā. Tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku. Citiem vārdiem, ir tik daudz cilvēku, kas bijuši līdzīgā situācijā. Cilvēku, kas ir jutušies tieši tāpat. Un tad viņš saka tālāk, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Viņš saka, lai mēs pieņemam šos noteikumus. Lai mēs pieņemam, ka dzīve nav atpūta. Dzīve nav tāds relaksēts gājiens pāri pļavai, kur viņā galā tev gaida ķīseļu upes un mannas krasti. Nē, dzīve, kā viņš saka, ir sacensība. Un tad viņš pieliek tādu vārdiņu klāt, kas mūsu, mūsu latviešu tulkojumā pateikts ar pacietību. Nu, mēs visi zinām, lai skriet, vajag baigo pacietību. Vajag sevi pārvarēt, sevi disciplēt, vajag sevi piespiest, sevi likt, paģērēt. Vajag sevi neatlaist, vajag teikt, tu izlēmi, tev tas jādara šodien, tagad, skrien. Pāvils saka, ka mums tas ir jādara. Draugs, tas, kas tev saka šodien, kad nevajag iespringt, nevajag atslāpst. Viss kā, ir kāda dziesma, neatceros, kurš to dziedāja, bet viens no ļoti, ļoti talantīgām zvaigznēm Latvijā teica, kam jānotiek, varbūt tas bija Andris Kivičs, varbūt kāds cits, kam jānotiek, tas notiksies. Tas tā kā guli līdz 12. Kam jānotiek, tas tik un tā notiksies. Vai ne? Vai ne? Es neredzu jūsu atbalstu šorīt, bet tātad dosimies, pieņem šos noteikumus, pieņem šo cīņu ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Tas ir kaut kas, kas Dievu ir piešķirts mums. Kaut kas, kas, ar ko mums jārēķinās. Kaut kas, kas mums ir savā dzīvē jāpieņem kā fakts, ka šī dzīve nav pastaigtāja cīņa. Bet viņš dod mums lielisku padomu, miļie draugi. Un viņš saka tā, turpina, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinās. Un es šodien gribu parunāt par šīm pamatā divām lietām. Gribu parunāt par smagumu un grēku. Nu, iesāksim ar smagumu. Nu, kas varētu būt smagums? Un es pie sevis domāju, ak, Dievs, smagums, varbūt viss kaut kas. Tik daudz lietas var traucēt mums skriet to skrējienu, kur Dievs mums ir uzticējis, to cīņu izcīnīt, kas mums šajā pasaulē ir nolikt. Jo šajā pasaulē mums ir jābūt aktīviem. Pirmajās Bībeles lapsēs mēs lasām, ka esam nolikt savā priekšā dzīvību un nāvi. Izlem, pieņem lēmumu un tad virzies pa to ceļu. Esi aktīvs, rīkojies. Kad laiciņu atpakaļ mēs runājam par to, rīkojies, izņem un rīkojies, izņem, pieņem lēmumu un rīkojies, draugs. No tevis ir atkarīgs daudz, tu var ietekmēt daudzas lietas. Nu, es nevaru visas lietas nosaukt, bet man gribētos runāt par pavisam vienkāršām trim lietām, kas, manuprāt, uzliek papildu smagumu. Un es nezinu, vai tu esi kādreiz skrējis ar tādu smugu mugursomu, vai kaut ko rokā, vai apaviem, kas galīgi neder skriešanai. Un man ir sanācis kaut ko līdzīgu darīt ar ļoti smagiem apaviem, kas nav domāts skriešanai, kas domāts pavisam citiem mērķiem. Un tu gribi tikai mazliet viņu paskriet, un tu saproti, ka tev ir svina kājas, un ka tie apavi, tie nepiemērotie apavi, nepiemērotie smagumi tev atņem. Visu tavu spēku, kur tu būtu varējis ieguldīt savā skrējienā, bet tu to atdod kaut kur citur. Un kā pirmo tādu smagumu, es gribētu teikt, aplams priekšstats par cilvēku cienīgu, laimīgu dzīvi. Aplam priekšstats par cilvēku cienīgu, laimīgu dzīvi var kļūt kā milzīgs smagums, lai tai savā skrējienā, savā cīņā tu nebūtu spējīgs aizskriet līdz galam. Lai tu vienkārši cīnītos uz vietas un teikt, es nespēju, lieciet man mieru, es mirstu. Es atceros, armijā bija viens puisis, kurš skrēja blakus, viņam bija vienmēr teiciens, kas palika grūti, viņš teica, es mirstu. Nu, viņš nenomira pēc diviem gadiem atvaļinājus un aizbrauc uz mājām, bet viņš mira neskaitāmas reizes dienas laikā. Tev nav jānomirst, tev ir jāaizskrien līdz galam. Bet pirmais priekšstats, tātad, pirmie priekšstats par laimīgu cilvēku cienīgu dzīvi. Es neatminu, kurā vietiņā tas ir rakstīts, bet kaut kur Bībelē ir rakstīts, ja mums ir barība un apģērbs, ar to mēs iztiksim. Ar to mēs tā kā pietiek. Tas ir tas minimums, kad mēs varam būt laimīgi, kad varam būt priecīgi, kad tu esi paēdz un tev ir ko uzvilkt mugurā. Tu jau vari celt rokas uz debesīm un teikt, paldies tev, debes tēvs! Īstenībā, mīļie draugi, Dievam nekas tā nesagādā lielāku vēlmi mūs vēl vairāk svētīt, kā tas, ka mēs esam pateicīgi. Sākam, paldies Tev! Paldies Tev, Tu esi tik labs Tēvs! Nu, iedomājies, ka Tu esi Tēvs, un Tevs bērns visu laiku saka, es gribu to, es gribu telefonu, man nav. Vai tas Tev mudina vēl vairāk cīnīties par saviem bērniem? Vai kad tavs bērns tev saka, tēt, tu esi tik labs tēt, tu esi man visu sagādājis, mā, es esmu tik pateicīgs tev, tad tev pieaug spārni, tu gribi vēl kaut ko izdarīt, tu gribi vēl darīt savu bērnu labā, jo viņi novērtē tavu dāsnumu un tavu mīlestību. Bērni, ļaujiet saviem vecākiem dzirdēt jūsu pateicību, nekurniet, nečīkstiet, neīdiet, tas tāds. Īsti grieķisks izteiciens. Nevajag gīdēt. Pate, pasakiet paldies saviem vecākiem, un viņi cīnīsies vēl vairāk par jums. Bet ir tāds anekdotisks gadījums par jaunu ģimeni, kas aprecās, un no sākuma viņi ir laimīgi, protams, visi viņi atpako kādus dāvanas, un tad pēc nedēļas jaunā sieviņa paliek skumi un bēdīgi. Kāpēc tu esi skumi un bēdīgi? Jā, mums nav tādas mašīnas, kā ar bērziņiem. Ai, nu jā, mums vēl nav, bet mums būs, sieviņa, es centīšos. Jā, bet man nav tāds kažoks, kā ar Kalniņiem. Jā, un viņi dzīvo pilsētas centrā, citi kaut kādi kārkliņi dzīvo pilsētas centrā. Viņiem tik tuvu skola, un paskaties kādu kombinzonu un kādu rati, un paskaties kāds gredzentiņš, un paskaties kāds viņai telefons. Nu, tā tālāk, man nekā no tā nav, es esmu, nē, viss ir labi. Es vienkārši tā jūtos mazlietiņ tā slikti. Un tad tas jaunais puisis, pēc trim gadiem viņš ir izdedzis, un viņam liekas, viņš nekas nav, neko viņš nevar sasniegt, jo viņš nav nodrošinājis tādu dzīves līmeni, kā jaunajai meitenītei bija viņas tēva namā. Viņš tēvs varbūt gājis to 40 gadus. Beidzot, viņš ir nonācis kaut kur sasniedzis, viņš ir izcīnījis. Viņa to grib jau pirmajā, otrajā gadā. Mēs visi smīkņējam par šo stāstu, protams, un neviens mēs nedomājam, ka tas ir par mums runa. Tikai mēs visi gribam aizbraukt divreiz gadā kaut kur uz ārzemēm, atpūsties, nosauļoties, pagarināt vasaru un tā tālāk. Un ir cilvēki, kur nes šo savu tādu slogu, kur nes šo savu smagumu uz saviem pleciem. Un viņi ne tikai grib būt par to, ko Dievs grib, lai viņi ir. Viņi grib arī būt finansiāli, veiksmīgi, tā kā sabiedrība to uzskata, tā kā apkārtēja to, neatpalikt ne no viena cita, lai mums būtu tāda par situāciju draugu, kād mēs esam. Un tad ir jācīnās, tad ir jāskrien, tad ir vēl jānes smagumu. Tad ir visvisādi sabiedrības stereotipi par to, kā tev jāizskatās. Tev ir jābūt konkrēta garuma, tev ir jābūt konkrēta svara, tavām lūpām ir jābūt konkrētām, tavām uzacīm, matiem, frizūrai. Es ļoti labi zinu, par ko es runāju, mīļie draugi. Tavām kājām jābūt atbilstoši garuma, tavam bicepsam, tavam bēdar presīta jābūt konkrētam rombiņu skaitam. Un ja tev tā nav, nerādies kādā publiskā pludmalē, tu var vienīgi kaut kur iet aiz šķūnīšu, mazlietiņi tur pie malkas pasauļoties, un pasargi, Dievs tev nofotografēs kaut kur. Un ir, zinām, stereotipi, kurus sabiedrībā ir pieņemt. Nu, taču nefotografē, tos cilvēks neliek uz vāka, tāds kā mēs ar tevi, vai ne? Bet tu gribi nokļūt uz vāku, jo tie, kas uz vāku, tie ir laimīgi. Tie, kas atklājuši jauno kafēnīcu un tika safotografēt un visos mass mēdījos tēt viņu bildīts, kā viņi tur sēž laimīgi ar glāzēm, bez glāzēm, tur visādās pozās. Un mēs skatāmies uz viņiem, sakam, tie ir tie sabiedrības krējums. Un tur vajag nonākt. Un tas ir baigais smagums. Milzīgs smagums, kas bieži vien cilvēki nes, kur viņi velk, ripina, stumi, jo grib būt. Tu dzīvot īstu dzīvi. Un tad vēl vien ļoti lielu smagumu izteikt, smagumu, varbūt tas tā kā atvasinās no šiem diviem jau, ir mērķi. Tev vajag mērķi. Mēs visi zinām, lai cilvēks būtu laimīgs, viņa dzīvē vajag kaut kādus uzdevumus, viņam vajag mērķus. Bet, ja tu gribi iznīcināt vienu ļoti talantīgu, ļoti spēcīgu, ļoti radošu cilvēku, visu, ko tev vajag izdarīt priekš viņu, iedot viņam vairākus mērķus vienlaicīgi. Un viss. Vai es zinu, ka jūs neesat pievērsuši uzmanību, bet esmu lasījis ekspertu viedokli, kas saka, paskatīt uz cirka dresētāju, kurš darbojas ar tādiem ļoti plēsīgiem dzīvniekiem kā lauvas un tīģeri. Viņš iet iekšā tajā krātē, viņam ir soma ar kaut kādām tur uzkodiņām, ko viņš viņam pamet, kas tā kā, lai stimulētu viņu paklausību. Viņam ir viņa pātaga, ko viņš plīkšķina uz vērs, labi zin, tā pātaga prot arī iekost. Viņam, protams, ir asistenti apkārt, bet bez visa tā viņam ir vēl viens ļoti svarīgs atribūts, pat īstenībā vissvarīgākais atribūts, ko viņš vienmēr ņem līdzi un tur savā tūmā, kad viņš darbojas ar šiem ļoti spēcīgiem, bīstamajiem dzīvniekiem. Un jūs zināt, kas tas ir? Nākošais, kad jūs būsiet cirku un skatīsieties, kā kāds dresētājs ņemās ar lauvām un tīģeriem, pavērojiet, kaut kur viņa tuvumā viņam ir bāra krēsls ar garām kājām. Un es kādreiz domāju, acīm redzot, kad situācija paliek pavisam bīstam, cirkus dresētājs uzlec uz krēslu un lauva netiek viņam klāt. Bet, protams, tas ir muļķīgi iedomāties, ka lauva netiek klāt vīram uz krēslu. Bet tādā saspringtā situācijā, bīstamā situācijā, šis dresētājs met visu pie malas un ķer krēslu. Un ar krēslu viņš konfrontē ar lauvu. Vai jūs zināt, ka lauvas baidās no krēsliem? Viņiem ir iedzimts bailes no bāra krēsliem. Pamēģiniet, ka jūs dodaties cauri bīzi mežam, tumsā paņemiet līdz krēslu. Jo, ja tur ir lauva, jūs tiksiet ar viņu galā ar krēslu. Vai tas ir tas iemesls? Nē, izrādās, ka lauva fokusējās uz vienu lietu. Un tad, kad viņu konfrontē ar veselām četrām kājām, lauva nezinu, kurš ir tas, uz ko jāfokusējās. Un viņā rodās sajukums. Un dresētājs var izmantot to sajukumu, lai atkāptos vai pieņemt kādu lēmumu. Nu, kas ir tie mērķi, kurus tu esi uzstādījis sev, bez kuriem var iztikt? Kas ir tas, ko tu vēl dzenies, ko tu vēl skrien, tu tērē savu enerģiju, tērē savus domu spēkus, tērē savu dvēseli? Kas tev nebūs vajadzīgs? Nav taisnība, ka cilvēks visos virzienos var būt izcels. Mēs neesam Dievi. Mums ir dots mūsu uzdevums, un man šķiet, ziniet, man šķiet, kad mēs paskatāmies uz veco derību, uz veciem laikiem, kad vēl aizvien cilvēki cīnījās, dzīve bija cīņa visos laikmetos, visos visās vietās, kur cilvēki visos geogrāfiskās koordinātēs. Cilvēki dzīve bija cīņa, bet viņi varēja fokusēties uz kaut ko. Kad es lasu par Izraela tautu, piemēram, tad tur bija, ja tēvam uzticēja kādu kalpošanu namā pie altāra, tad visa viņa ģimene, visa viņa cilts turpmākos gadus fokusējās uz to. Tas tā kā ģimene ir dots kaut kāda tāds tā kā uzdevums, tā kā virs uzdevums. Protams, tas nenozīmē, ka mēs visi esam vien, pilnīgi vienātajā. Nē, mēs esam atšķirīgi. Mums ir katram savs dāvans. Mūsu ģimene tas ir ļoti spilgt, ka katram ir sava dāvana un tomēr ir kaut kāds vienojošā atklāsme, ir kaut kāds vienojošais fokus, kur tu jau dod ģimenei. Manuprāt, iebūriet savam bērnam, ka viņam jāmācās, lai viņš naudu nopelnītu, lai viņš atrastu vietu, kā, kur pelnīt naudu, naudu, naudu. Nauda ir, ja tu mācīsi, tur pelnīs daudz, ja tu iesi tur, pelnīs daudz naudu. Nauda, nauda, nauda. Es tā pie sevis vienu dienu padomāju par naudu. Un es domāju, ja es atdodu savu dzīvību, atdodu savus miesas spēks, atdodu savus radošos spēks, atdodu savu dvēseli par naudu, vai to kādreiz nesauc par prostitūciju? Ka tu par naudu pārdod sevi. Nu, mēs sakam, nu, tās sliktās meitenes un zēni, kas tur savu miesu pārdod par naudu. Viņi varbūt pārdod, nu, Es nesaku, ka tas ir labi. Es saku, domāju, ka tas ir no Elles. Tas ir tik degradējoši un postoši priekš tiem cilvēkiem, cik vien var būt. Bet ja nu kāds pārdod ne tikai miesu, pārdod savu dzīvi, pārdod savus talants, pārdod savu aicinājumu par naudu, domāju, ka tas nav tā vērts. Man vajag strādāt, man vajag to naudu, bet man viņu vajag tāpēc, lai es varētu piepildīt to, kāpēc šajā pasaulē es vispār esmu. Jo naudas daudzums gandarījuma dzīves beigās nedod nekādu. Un tāpēc es gribu tev teikt, Pāvils saka, tavu dzīvi nav viegli. Tavā dzīvē tev būs jācīnās, tev būs uzbrukumi, tev būs šķērsi, tev būs visi sādi izaicinājumi. Bet, lai tur viņiem veiksmīgāk tik galā noliec visi sādi smagums. Un varbūt, ka tev vajadzētu mazliet viņu padomāt. Tā pāanalizēt mazliet viņu savu dvēselīti, savu dzīvi, savu skatījumu uz pasauli. Varbūt, ka ir smagumi, kurus tu velc līdzi, kas nevienam visā pasaulē neinteresē. Bet tev šķiet, ka tie ir svarīgi. Un tad man gribas pieskarties pēdējai lietai, un tas ir grēks. Es uzrakstīju tādu teikumu uz savu konspektu. Un vakar mēs pajautājām, jā, tāds izskatījās, tas zvērs, kas dzīvo mūsu mežā. Bet vakar es pajautāju Līgai, kas būtu tā grāmata, kur tu rakstītu, ja tu rakstītu. Un tad viņa teica divas, bet viena no tām viņa teica, es gribētu uzrakstīt grāmatu par svētumu. Svētums. Un tad es, gatavojoties dievkalpojumus, uzrakstīju tādu mazu teikumiņu. Svētums ir visa brīnišķīgā koncentrācija. Ziniet, mēs par Dievu lasam, ka viņš ir mīlestība, ka viņš ir lēnprātīgs, viņš ir dāsns, viņš ir bagāts žēlastībā, pacietīgs, mīlošs, ka pie viņa ir viss ir izcilība. Bet tad mēs zinām par viņu, ka viņa par viņu saka svēts. Es gribētu teikt, ka vārds svētums, viņš visa tā brīnišķīgā kopums, kas ir Dievā, tas ir svētums. Un kad Dievs savā vārdā mums saka, lai mēs ar tevi esam svēti, tad viņš cenšas mums pateikt, ka tas ir tik ļoti svētīgi, brīnišķīgi, gaiši priekš tevis un manis, ka tu būtu svēts. Nu, svēts Līgi pieminēja šodien atkal to dvēselīti, kurā nav sajukuma. Vai jūs kādreiz esat redzējuši cilvēku, kurš nespēja fokusēties ne uz ko? Kādreiz mēs to redzam pie maziem bērniem, kad viņi ir tādi super aktīvi, un tad tu sarunā ar viņu, ka viņš tagad paēdīs, bet viņš apēdz vienu karotu, viņu led zemē un skrien, ņem mantu, ar to mantu skrien tālu, to nomen, tad viņš dodās tur. Ar bērnu, kurš ir savā attīstībā, tas vēl ir saprotam, viņš kaut kād ar to tiks galā. Bet dažkārt tādi ir pieauguši cilvēki. Kad viņi pieņem lēmumu, viņi sajūt, ka Dievs viņus uzrunā, viņi saka, jā, un viņi iziet ārā, viņi aizmirst to zibenīgi. Viņi nākšajā mirklī ir fokusēti uz pusdienā, pēc pusdienā viņi fokusēti uz kaut ko citu, tās citu. Viss viņas dzīve ir tā kā tāda nemitīgs skrējiens. Visu laiku kaut kas zib gar acīm, viņi īsti nezin, kas ar viņiem notika, nezin, kur viņi dodas. Viņi neko nesaprot, viņi zina tikai skriet, kustēties. Un tad es atceros, ir tāds teiciens, kas manuprāt, viņš nav Bībelē rakstījis, bet ir ļoti pareizs, ka dumjas kājas, piedodiet otrādā. Dumja galva kājām nedod mieru. Un svētums ir spēja fokusēties. Svētums ir harmonija tavā dvēselē. Svētums ir spēja palikt pie vārda un dzīvot vārdā. Svētums ir spēja ticēt, un kad tev neplos neticība. Svētums ir tā kā tāds nemainīgs vēja virziens, kas tev virza kādā konkrētā virzienā. Un nesvētums vai grēcīgums ir nemitīgi vēja maiņa. Tu nevar saprast, ko tas cilvēks darīs rīt, mēs nezinām. Ko viņš domās rīt, mēs nezinām. Viņš teica vienu, bet mēs zinām, ka viņa vārdos nav vērts klausīties, jo viņā pietrūk šī Dieva svētuma. Grēks ir indīga lieta. Es gribētu grēku salīdzināt ar baktēriju, ar vīrusu. Bet kāds teiks, jā, nu, bet redz, kaut kāda neliela saskarsme ar šīm lietām vajag, lai cilvēkā būtu imunitāte. Tas nav tas gadījums. Grēks ir kaut kas tāds, no kā ar ko tu negribi saskarties, ja tu redzi grēka sekas. Un tas ir tas, ko Bībelīte mums cenšas pateikt. Visas vecās derības fokusiem, viens no vecās derības visiem lielajiem punktiem ir grēks, ir brutāls. Grēks ir brutāls, grēks ir brutāls, grēks ir brutāls, grēks pazudina cilvēkus. Pa to ceļu ir gājuši tūkstoši. Un jaunieši, jūs domājat, ka jūs uzlabosiet savus perspektīvu, jūs uzlabosiet savu dzīvi, piedosiet viņai krāsas, ja jūs atkāpsoties no šī principa, jūs sev melojat, jo mēs visi citi zinām, kas notiks ar jums, kad jūs atkāpsieties no šiem Dieva dotiem standartiem. Tas nebūs Dievs, kas jūs sodīs, tie būsiet jūs paši, kas sev sagādās grūtas un smagas dienas. Un mēs varētu runāt par visādu veidu grēkiem, bet šodien man gribas pieskarties tam, manuprāt, visiznīcinošākai, varbūt tā ne, tas pa stipru teikt, bet vienai no ļoti iznīcinošām lietām, kas darbojas, kad mēs sev paši nodaram pāri. Un tā rakstvietiņa ir Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā, Jāņa 16. nodaļā, un ir vēl vairāk un patiesībā ļoti daudz pantu, kas par to runā, bet... Pieskaršos šodien šīm un tad vēl dažām, un mēs ļoti strauji tuvojamies jau nobeigumam. Nu tātad, ko tad Jānis mums šeit saka? Jāņa 14. nodaļa, 1. pants, Jēzus saka, jūs sirdis, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Jūs sirdis, lai neizbīstas. Nu mēs esam pieraduši uzskatīt, ka Jēzus šeit runā vienkārši par tādu, nu nebaidies, nu nebīsties, nevajag baidīties. Bet Jēzus visur, kur viņš sastopās ar bailēm, viņš ir ļoti strikts. Un es gribētu teikt, ja Jēzus ir teicis pavēles, tad viena no pavēlēm, kur viņš ir atkārtojis vairāk kārt, viņš teica, nebaidies, 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 uz vētras jūrām nebaidies, slīkst, nebaidies, uzbrūk dēmonu, nebaidies, slimību uzbrūk, nebaidies. Nebaidies, 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 nebaidies. Starp cilvēku, kurā ir bailes un kurā nav bailes, ir milzīga atšķirība Jēzus izpratnē. Un viņš saka, ja tu esi saskāries savā dzīvē ar sarežģītu situāciju, un tu esi ielaidis savā sirdī ir bailes, tad 50%, ka tu zaudēsi savu cīņu. Tu vari atrasties grūtībās un atkrasties briesmās un neielaidis savā sirdī bailes. Ja tas tā nebūtu iespējams, Jēzus nekad nebūtu teicis šos vārdus, nebaidies! Nebaidies jūs sirdis, lai neizbīstas! Var sarauties tavu miesa, var sākt svīst tavs ķermens, var viss kaut kas notikt, bet tu var izlemt savā sirdī, ka tu savā sirdī bailes neielaidīs. Es nezinu, kur tu esi, bet esmu savā dzīvē, esmu bijis vairākas reizes tādās situācijās, kad bailes ir tā kā bruņots laupītājs laužas iekšā tavā dvēselē, un tu burtiski jūti, ka tu cīnies pie durvīm, un viņas lauž ar visu savu spēku, laužas tik tevi iekšā. Bailes ārpusē ir puses no problēmas. Bailes ārpusē un iekšpusē ir izmisums. Un Jēzus saka, tu vari nebaidīties. Tu vari nebaidīties. Doktori tev teica smagu prognozi. Tu vari neielaist bailes savā sirdī. Nebaidies, 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 nebaidies. Pirmais notiekums, pirms viņš runā vēl kaut ko. Pirms viņš runā apliecina, pirms viņš runā slavē, pirms viņš runā tici. Viņš saka, pirmā lieta, nebaidies. Iebiks lūdzu tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, nebaidies. Bailes ir ļoti lipīgs. Bailēm ir visi sādi palīgi instrumenti. Bailēm ir redzējums. Bailes zīmē ainas. Bailes ir lielisks mākslinieks. Bailes var no celmu uzzīmēt lauvu. Bailes var vienā mirklī visam situāciju pārgriezt ar kājām gaismā. Un tev liekas, tu esi nolādēts. Kur tu īstenībā esi svētīts? Tāpēc Jēzus saka, neielaid savā sirdī bailes. Un otra lietiņa, ko viņš saka, Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā, no 1 līdz 2, viņš saka tā, to visas esmu runājis uz jums, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes un nāk stundas, ka tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam. Ak, kungs! Vai jūs dzirdējāt tos vārdus, kurus es nopat nolasīju? Pienāks diena! Kad tie jūs izslēgs no draudzes, tā ir mazākā lieta, vai ne? Mēs esam šodien kapitalistiskā sabiedrībā, mēs pārējām pāri ielēdzēm uz citu draudzi, vai ne? Mēs kakam, kā mēs esam balsojam ar... Balsojam ar kājām. Kā viņi bez mums iztiks? Ir diezgan daudz cilvēku, kas ir aizgājuši no šeienas. Aizgājuši ar milzīgu sāpu un rūktumu savā sirdī. Bet ne tāpēc, ka viņam kāds ir nodarījis šeit pāri. Tas ir tas, par ko es šodien arī gribu nobeiguma daļā pieskarties. Es jums saku, lai jūs nekristu apgrēcībā. Viņš runā par kaut ko, kas notiek cilvēka sirdī. Un viņš nerunā par to, kāds kaut ko pateica, kāds kaut ko nepateica, kāds kaut ko izdarīja vai neizdarīja, kāds kaut kā neizturējās tā kā vai viņš runā par nogalināšanu. Viņš jau pienāks diena, kad jūs nogalinās un jūs neapgrēcināties. Mēs domājam, ak, Dievs! Esmu sadicies ar vīriem un sievam, kur stāst par to, kas viņam noticis ģimenē, un viņš saka, vai tu saproti, ko viņš man izdarīja? Kā es tagad, lai var... Citiem vārdiem viņi cenšas pamatot, ka tagad viņi ir sarūktināti, aizvainot, vīlušies, sāpināti, dusmīgi, viņi nevar piedot, jo viņam kaut kas ir pateikts, nodarīts un tā tālāk. Citiem vārdiem, viņi cenšas pierādīt, ka viņiem ir tiesības būt sarūktinātiem un vīlušamies. Jūs saprotat? Es nenoliedzu, ka viņiem ir kaut kas nodarīts pāri. Un ziniet ko? Tas lielais noslēpums, ko jūs nevienam nedrīkstat teikt, arī es esmu sāpinājis savu dzīves draugu. Es esmu to darījis. Un man tajā mirkli likās, ka man ir visa uz pasaules taisnība un tiesības, jo arī es esmu sāpināts. Jums tā nekad nav bijis? Jums vienalga, ko viņa jūt. Jums tā... Ā, jūs tikai pirmo gadu esat precējušies. Nu, labi. Pagaidiet mazliet. Jums vienalga, ko viņa jūt. Jo jūs jūtat. Un jūs jūtat. Un tad tu saproti. Tad, kad... To uguns, kur nodzēš. Ziniet, ko Dievs tik daudzreiz nāk palīgā? Kad tas uguns, kurs nodzies, tu saproti, ka tev, nu, un tā nevar teikt par sevi, vai ne? Bet tev tā kā, nu, tu tā kā neredzēji to situāciju, vispār nesaprati, kas tur notiek. Vai es esmu sāpinājis viņu? Un kāda tā ir dievišķīga gudrība, ka cilvēks neielaiž savā sirdī aizvainojumu un sarūktinājumu. Un Jēzus mums saka, ka tas ir iespējams. Un tagad, mīļais draugs, tavā dzīvē noteikti ir bijušas, vai ja nav bijušas, būs situācijas, ka tev būs visas tiesības apvainoties, sarūktināties, aizvainoties, piepildīt savu sirdi ar rūktumu un ļaunu vēlējumiem, bet tu, protams, nedusmosies, tu, protams, neļaunu nevēlēsi. Vai ne? Bet tev būs viss tiesības to tā darīt. Un Jēzus tev saka, ja tu gribi būt svētīts, ja tu gribi, lai tavā dzīvē Dieva vārds darbojas, neielaid savā sirdī rūktumu. Neielaid savā sirdī nesarūktinies. Nesarūktinies, nesarūktinies, nesarūktinies. Mums kādreiz bija tāda situācija, ka mums bija skoliņa, un es to sapratu savā sirdī, Līga to sapratu, un mēs vienodien runājam kopā, ka mums laikam tās skolas darbs ir jāsašaurina. Mēs nevaram vienkārši, nevaram turpināt viņu tādos mērogos. Un tajā skolā, tajās klasītēs bija mūsu draudzes cilvēku bērni. To cilvēku, ko? Jā, 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 tas bija tāds, ziniet, Dieva priekšā tāds lēmums, sāpīgs lēmums, bet mēs sapratām, ka tā tas ir jādara. Un tad mēs sakam cilvēkiem, kur bērni tur mācījās. Mēs teicām, jūs zinat ko? Mums ir jāsašaurina tas darbs. Tur bija vairākas klases, mēs gribam sašaurināt to līdz sākuma skolē tikai. Un mums bija pārliecība, ka Dievs mums saka, tādā formātā viņa būs svētīta, viņa svētīga, viņa būs par svētību tiem bērniem, mēs pasargāsim viņu sākumā, un tad viņi varēs arī pielāgoties un iet citās, nu, pielāgoties arī lielākam klasēm citās skolās. Un mēs izteicām to. Un mēs izteicām to tā, ziniet, kā vadītāji izsaka, nevis, nu, es nezinu, kā, nu, ko jūs lemiet paši, jo mēs zinām, ka tie cilvēki nevar pieņemt objektīvu lēmumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bērni tur mācījās. Bet mums tas bija jāizdara. Un tad bija cilvēki, kas sadusmojās, ļoti sadusmojās. Un es viņu saprotu, viņiem sāpē, tas skāra viņu bērnus, bet šajā situācijā Jēzus saka viņiem, neapgrēcinieties. Neapgrēcinieties. Un faktiski tā situācija vajadzētu būt tādai. Tie cilvēki saka, atnāk pie manis un teikt tā, mācītāji, tu pieņem tādu lēmumu. Ne tad, kad tavu bērnu tur mācies, bet tagad, kad man bērnu tur mācās. Un tagad mums ir nērtības, mūsu bērnus mums jāved uz citu skolu, viņi tā vidi ir nedroši un tā tālāk. Un mēs jūtamies nodoti, mēs jūtamies pievilt, mēs jūtamies, ka tev vienalga mūsu bērni. Bet mēs nesarūktināsimies, mēs saprotam, ka tu tādu lēmumu esi pieņēmis. Un paldies Dievam, turpināsim kalpot. Un mēs uzvarēsim kopā. Un mēs ticam, ka Dievs pasargās mūsu bērnus tur tajā skolā. Zinat, kas tas būtu? Tas būtu, tā kā jēsties, ja jūs kaut ko zaudējat manis un evaņģēlī dēļ. Ja jūs kaut ko zaudējat manis un evaņģēlī dēļ, tad jūs to iegūstat. Saprotat? Dabīgi bija sadusmoties, apvainoties un, nu, izteikt visu, ko tu vari izteikt, un tad, kad tu esi sarūknājis, tev nāk tāds svaidījums uz vārdiem, visu sādiem. Esat pamanījuši? Tu tāds nekad dzīvē neesi dzirdējis, bet nāk tā kā vārdes lēc ārā no tavs muts, un tu pilnīgi priecājies pats, kā es viņam, nu, tādi indīgi odas līdzo ārā. Tas ir pilnīgi svaidījums. Bet tu saproti, ka tāda situācija tu var izmantot par svētību sev, lai tu pakāptos, lai Dievs teikt, tu to iegu, tu to tikko dabūji, tu tikko manis dēļ aizliet savus bērnus, tu tikko manis dēļ samierinājies ar lēmumu, kas tev nebija izdevīgs. Tas ir tas, par ko viņš runā, par reālām, sāpīgām dzīves situācijām. Un kad mēs esam kopā tik daudz cilvēku, kā mēs esam, kad mēs gribam izdarīt to, ko mēs gribam izdarīt, tad, kad mēs būvējamies, tad, kad mēs ejam uz ielām, tad, kad mēs taisam uzvedumus, tad, mīļie draugi, tas ir neizbēgami, ka visiem pa prātam mēs nevarēsim izdarīt. Ka ne visiem tas patiks, ne visi labi jutīsies, ne visiem būs ērti tajā. Un ja īstenībā mēs sākt balsot par to, ko daram, ko nedaram, kad ceļam, ko neceļam, mēs neko ar jums neizdarītu. Piebikstam, kur sēž tev blāks, pasaka, pasmaid, mīļais draugs. Mē, tā ir realitāte. Un mums ar tevi ir jāiemācās. Arī tajās situācijās, kad it kā tavas intereses tiek necienītas un netiek ievērotas, ka tu paliec ar priecīgu sejas izteiksmi, ka tu savā sirdī neielēd rūgtumu un sāpes, jo tad tas tevi pacels. Bet turpretī, ja tu apgrēcināsies, Marka evaņģēlijā 4. Nodaļā Jēzus stāstīja par līdzību, par sēklu, kas tiek iemest dažādās augstnēs, un tad viņš saka, ka tur iemest, bet daži un asnes uzaug un nomāc. Un viņi apgrēcinājās. Un viņi nenes augļus. Ar to es gribu teikt, tad, kad tu esi sarūktinājies, apgrēcinājies, tava ticības cīņa ir apstājusies. Tava ieroči tev vairs nedarbojas. Tava mutes liecības vārdi, viņi izskan vienkārši tukši gaisā. Jo Dieva vārds ir zaudējis savu spēku. Tāpēc Jēzus saka, lai vai kas tavā dzīvē notik, lai vai kas notik tavā ģimenē, tavā darba vietā, lai vai kas notik tavā mājas grupā vai tavā kalpošanā, neielaid savā sirdī šo te briesmīgo sērgu, kas saucās apgrēcināšanās. Un tad Jāņa 14:27, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dod, ne kā pasauli dod, jūs sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Halleluja. Man un tev ir Dieva dots miers, lai mēs neiztrūktos un neizbītos Jēzus vārdā. Un tagad, laikam pēdējā rakstietiņa, kur mēs, jā, kad mēs ar tevi sarūktinamies, mēs paši radam mūrus, kurus neesam spējīgi salauzt. Bet tā pēdējā rakstvietiņa, kur es gribētu ar jums paskatīties, ir no Jēkaba vēstulītes 2. Nodaļas 12. Panta. Jēkaba vēstule 2. Nodaļa no 12. Panta. Tā runājiet un tā dariet, ko tiesās svabadības likums, jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Tā runājiet un tā dariet kā tādu, ko tiesās svabadības likums. Nu jau tas kāds mēnešs atpakaļ, kad bija viens trešdienas dievkalpojums, kad es runāju par svabadības likumu. Un te īsos vārdos to var aprakstīt tā, tad, kad tu biji vidusskolā, tad tev padērēja piespied pabeigt vidusskolu, jums ir obligātā vidusskolas izglītība. Bet, kad tu nonāc augstskolā, tad visiem ir vienalga, tu var izvēlēties, vai tu pabeigsi šo kursu, vai nepabeigsi šo kursu, vai tu liksi to eksāmenu, vai neliksi eksāmenu. Neviens nesauks vecāks, ja tu izvēlēsies, ka tu nepabeigsi, tad tu arī nepabeigsi. Un mēs ar tevi dzīvojam tādā realitātē un tādā situācijā, kad mūs tiesās svabadības likums. Un tas 13. Pants atkal var kļūt par lāstu vai par svētību. Tev palas, kas tur rakstīts. Tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Un tad nobeidzās žēlastība nebēdā par tiesu. Kaut kur es lasīju viens tulkojums, bija žēlastība triumfē par tiesu. Jaunajā tulkojumā bija rakstīts, žēlastība ir daudz pārāka par tiesu. Nu, jūs vēl varat pasakot man pēdējo mirklīti. Jūs esat kādreiz skatījušies futbolu maču. Esat? Jūs skatāties pa televizoru, piemēram, jūs apsēdi, jūs gribētu noskaities, jūs skatāties, jā, tur skrien mūsu Rīgas Dinamo, liekam, mums nav futbola komanda, bet nu ir kaut kāda futbola komanda, kur mēs pazīstam. Un mēs skatāmies, viņi skrien, tas laukums liels, skrien uz visām pusēm, ko viņi tur grib darīt. Tas ir tad, ja jums nav nekāds sajēgs par futbolu, bet jūs esat druciņi paspēlējuši futbolu, jūs skatāties tā, kas mums ir futbolis, kāds Pahars droši vien mums ir, ja? Atcerieties, bija tās? Viņš tā ir treners jau, jā, bet tā kādreiz bija. Tu skaties, Pahar, nu kas ir? Nu skrien uz vārtiem, sit! Jums nav tā, ka jūs sēžat pie televizora, skatāties vienalga kādu sportveidu, jūs domājat, nu kas ir, nu taču, nu? Kad mūsu bobslējs brauc no Kalniņa tur olimpiādē, vai jūs neteicāt, lai viņš ātrāk brauc, ko? Nu, es esmu ļoti tāds emocionāls līdzjutējs un tā tālāk, bet, kad es skatos hokeja maču, nu beidzot, es būšu atbalstītājs patriots un tā tālāk, skatīšos Rīgas Dinamo cīņās pret Novosibirskas avantgardu vai kaut ko, un es skatos, nu kur ir, nu, tas cik iekšā, tas kaut kā garām. Ir tā ar jums, ko? Ir tā? Nu, bet iedomāties, jūs sēžat tur un pēkšņi tas, ko jūs tur nolamāsim kādu no dārziņš vai nezinu, kāds tur neiesit, un tu tur kaut ko izrādi savas emocijas, viņš pieslido klāt, novelk savas slidzes un saka, še, parādi, kā vajag. Vai jūs varētu uzvilkt tās slidzes, paņemt, nu, uzvilkt dārziņu krekli, nu, tū, iesist iekšņi, ja jūs nokrist tur pat kaut kur. Jūs neesat ievērojuši, ka mēs vērojam cilvēkus, it kā mēs no tribīnēm skatāmies uz cilvēku dzīvēm. Un paskatieties, ko viņš teica. Ja tu neparādi žēlastību, tas tev neparādi žēlastību. Mēs it kā nospraužam vērtību vai likumus, pēc kuriem mūs tiesās. Ja mēs cilvēku tā novērtam, viņi vienreiz kļūdās, ārā. Tas nav labs. Ja. Mēs it kā meklējam to ideālo sabiedrību, jo mēs paši esam ideāli. Nu, vismaz savos priekšstatos, savos sapņos par sevi, savās ilūzijās. Es tā gribēju. Sanāca, ka vienmēr, bet es vienmēr gribu labāk. Bet citus mēs vērtējam ļoti strikti. Jums ir tā kādreiz? Jūs esat tik ļoti pareizi, tik ļoti tādi. Kāds apgrēkojas tā, malā, tas nav. Es meklēju tāds vērtīgs cilvēks vispār šeit. Esmu izgājis savu rindām, ne. Es uz mirkli domāju, ka Andris ir, bet tikko viņš atvēra mutā, nākošais. Paskaities uz mūsu bērniem. Mūsu bērniem, mums ir pavisam cita attieksme pret bērniem. Es esmu pamanījis kādreiz, ka es citus bērnus vērtēju savādāk. Nu, kad vēl manie bērni mācījās skolā, saviem bērniem es kaut kā... Man, es gribēju parādīt žēlastību, viņš vienreiz kļūdījās, es teicu, nē, nekas, nekas, tev visu. Otrreiz kļūdījās, nekas, nekas, trešreiz, žā, nekas, nekas. Ceturtreiz, nu, nekas saņemies, mēs lūksim Dievu un tādā. Bet es viņam visāk parādīju žēlastību, tu tā kā iespēju, dod iespēju viņam celties. Bet, ja tu neparādi žēlastību cilvēkiem, varbūt tu kā darba devējs esi tāds, tāds, tā, ārā, čuču, ārā. Ārā. Nu, tur, protams, ir kaut kādas robežas tajā visā. Bet, ja tā ir tava mentalitāte, ja tu atnāc uz draudzi līdzīgi, vērtē cilvēks un tad uzreiz piekarina birkas, tev būs baigi grūta dzīve. Jo faktiski viņš saka, ja tu neparādi žēlastību, tev neparādīs žēlastību. Šeit... Šis ir tāds, ir vairāk panti, es vienkārši esmu jūs nogurdinājuši šodien, es negribu jūs vairs apgrūtināt. Bet tā doma, ko viņš mums cenšas pateikt, ja mēs skatītos uz cilvēkiem ar tādu pašu līdzjūtību kā Dievs, uz kalpotājiem varbūt, varbūt uz mājasgrupas vadītāju, varbūt uz kādu, kurš vada tavu svētdienas skolas grupiņu, kur tu laid savu bērni, viņš nāk atpakaļ no turienes, un viņam atkal ir, nu, nezinu, nobrāsts ceļus, vai deguns ir sarkans, un vadītājs, ka nē, viss bija labi, viss bija labi, viss bija brīnišķīgi. Un tev bērnam, kā viņš nāk no turienes ārās, deguns ir sarkans. Nu, nav tā nevienam, bet es iedomājos. Un tu novērtē to cilvēku. Un tas ir tas, ko es gribētu tevi pasargāt, miļais draugs, lai tu būtu cilvēks, kurš tāda milzīga žēlastība un līdzjūtība, mīlestība, skaties uz apkārtējiem. Uz cilvēkiem, kas tavā dzīves ceļā ir ne tikai kristiešiem, bet jo īpaši uz kristiešiem, tā dzīvo un tā dari, ka tu gribi, lai tev parāda žēlastība. Lai tā žēlastība, kur parāda tev, triumfē pār to, ko tu esi nopelnījis. Tas ir ļoti svarīgs tāds mīlestības princips, svētuma princips, dieva princips. Mēs esam neliela grupiņa cilvēku šeit, salīdzinot ar Latvijas cilvēku grupu vispār. Un ja mēs šeit dzīvot ar tādu principu, mēs viens otru turētu augstāk, vērtētu augstāk. Mēs viens otru ieguldījumu un nu, turētu dārgu. Mēs būtu ar vien saliedētāk, ar vien efektīvāk. Mēs būtu ar vien cilvēku, kuriem Dievs dot ar vien vairāk žēlastības. Un tas ir tas, ko viņš grib, lai šī būtu tā oāze, visā plašajā pasaulē oāze, kur cilvēki viens otru atbalsta, mīl un tic. Un nobeidzot, Ebreju vēstulīs 12. Nodaļa 1-3. Pāns. Tāpēc, tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Un raudīsimies uz Jēzu ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir paciets par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Viņš mums saka, noliec smagumu, noliec grēku, raudies uz Kristu Jēzu, kurš piedzīvoja savā dzīvē viszemākās, visgrūtākās dzīves stundas, bet viņš neizbijās, viņš neielaid savā sirdī rūgtumu. Tad, kad viņš pakārts, karājās pie krūsta, un tā ir krūstā piesišana ir pakāršanas lēnais veids, viņš smaka bez gaisa, tajā nenormāli karstajā jūdejas saulē. Viņš mocījās asiņoja, un viņa lūkšana bija kāda. Nevis Dievs atmaksā, nevis Dievs, tu jau zini, tu taisns, tu esi atriebējis. Viņa, un tā bija paties viņa sirds lūkšana. Kungs piedod viņiem, viņi nezin, ko viņi dara. Es ticu, ka tas ir tas, kādi mēs esam. Savā sirdī, savā dvēselē mēs tādi esam. Mēs esam cilvēki, kas ir ļoti dāsni. Mēs esam cilvēki, kas ļoti labvēlīgi un labsirdīgi raugās uz saviem līdzpilsoņiem, uz saviem brāļiem un māsām, uz cilvēkiem mums apkārt, uz neticīgiem, kas mūs noraida, kas pasmējās, kas mūs noniecina. Un dažkārt ir tik grūti, miesīgi grūti tā būt ar tādam atvērtam, mīlošam cilvēkam. Bet tevis paša dēļ īstenībā. Īstenībā Dieva dēļ, īstenībā, lai tavu svētību par tevi palikt, lai Dieva žēlastību tev vest un vadīt visu tavu atlikušo dzīvi, lai tu uzvarētu savā sacensībā. Mums jāmācās no Kristus. Un tad mēs zinām, ka tad tas beidzās pie Dieva Tēva labās rokas. Tas nozīmē, beidzās uzvarā un godībā. Mīļais draugs, es gribētu, ka šodien dod zvērestu. Ja tu apsoli Dievu, es nekad sev nekaitēšu ar to, ka sarūktināšos. Nekad nekaitēšu ar to sev, ar to, ka es noniecināšu, kritizēšu, būšu kritisks un nievājušs pret citiem cilvēkiem. Es tāds nekad nebūšu. Es nenodarīšu sev pāri. Ja tu esi tāds bijis, maini to šodien. Šodien neatliec to uz nākamu svētdienu. Šodien pat uzņemies atbildību, atvainojies, kur vajag, un izmaini savu skatījumu uz cilvēkiem un uz pasauli. Šodien! Viens cilvēks man pajautē, ko tad, lai es darīju, es apsējis, miesā apsējis hektāriem, man ir miesā sasēt. Atcerieties, nepievilieties, jo ko cilvēks sēja, to viņš pļaus. Kas miesā sēja, tas pļaus no miesa pazušana. Man ir hektāri piesēti miesā. Visu gadiem ilgi es esmu sējis uz sējis. Ar maniem ir cauri. Man liekas, Bībelē ir ļoti labs piemērs. Bija tāds caķējs, kas arī bija miesā. Un viņš sastikās ar Jēzu. Viņš uzņēmās atbildību. Tas viņam kaut ko maksāja nokārtot tos vecās lietas. Tas kaut ko maksās tev nokārtot. Bet viņš to izdarīja vienā dienā. Un tad Jēzus teica, šodien šim namam pestīšana, žēlastība ir notikusi. Ja tu esi no tiem, tu esi bijis staigais saru. Un laikam, man ir tāds sajūta, ka 99% mēs visi esam sāpināti, sarūktināti un vīlušies bijuši kaut kad. Jā, īstenībā es vēl ar tevi vēl varu patusēt, jo es īstenībā uz citiem esmu sarūktināts vēl vairāk. Varbūt tas apstādina Dievu vārdu darbu tavā manā dzīvē. Kā būtu, ja mēs to beigtu šodien? Nesarūknāties saviem priekšniekiem darba vietu uz mācītāju. Ko? Laid mums mājās, kur ir mūzes? Es zinu, ka tu gribi iet mājās. Es lasu to tavā sejā, es redzu, es esmu. Ja tu viņu nebeigsi, es būšu sarūktinājies. Kungs palīdz man nesarūktināties. Es zinu, bet ja nu svētais gars mums gribētu, lai mēs pasēžam ilgāk līdz diviem, mēs būtu sarūktināti? Es arī domāju, ka nē. Ja mēs gribētu atrisināt to šodien, mēs gribētu saprast Dievs. Es nevaru dzīvot savu latvisko mentalitāti. Es visu laiku nopirku vecu bultiņu sarūktinājies. Trolejbus vadītājs aiztaisīja man degunu priekšā durvis, es sarūktinājos. Es visu laiku vienā gabalā, visu laiku es tas mīgs sarūktinājos. Jā, es aizmirstu, protams, jo es visu laiku, nu, nevaru visu laiku būt tāds. Bet tā ir pirmā mana reakcija. Kāds man apdzen, es esmu pamanījis, man kāds apdzen, bet pirmā mana reakcija ir, pirms es sevi izstāstu, viņš teidzās, viņam sieva dzemdē un tādā. Pirmā man reakcija, kā drīkst te mācīt? Es te braucu, viņš neredzat, ka es te braucu. Nu, jums tā nav, es zinu. Man ir speciāli izaicinājumi īpaši. Labi, mīļa draugi. Es ļaušu jums piecelties krājās. Mans Dievs. Ja kādiem vajadzēja pestīšana, tad iesam mēs šeit. Ja ir kādi, kas bija domājuši, ka ir ļoti labi cilvēki, gaiši un apskaidroti un cietuši no visiem pasaulē, no krieviem, no vāciešiem, no zviedriem, no Briseles, no Ļeņina, no visiem mēs esam cietuši. Kungs, un mēs to negribam palikt tajā mentalitātē. Mēs esam kļuvuši par jauniem radījumiem. Mēs esam jauni radījumi Kungā Jēzu Kristu. Kungs, palīdz mums, ka mēs šodien nolikt tos smagumus un nolikt tos grēkus, kas ap mums tinas, kas ķeras klāt. Palīdz Dievs debes Tēvs. Palīdz mums, Kungs, palīdz mums. Palīdz mums, Dievs, nebūt cilvēkiem, kas paši sevs pieviļ un samaitā savu dzīvi ar savu aplamo, atžgārno, atriebīgo, aizvainojošo, lepno attieksmi. Lūdzu, šķīsti mūs šodien. Lūdzu, šķīsti mūs šodien. Pasaka līdz ar manību, saka debes Tēvs, Kunga Jēzus vārdā. Šķīsti lūdzu man šodien. Tā ir bijusi mana problēma, kritiska attieksme, tāda vērtējoša attieksme pret cilvēkiem. Piedod, lūdzu, man. Es nevaru parādīt labākus rezultātus. Es nevaru uzvilkt slides un izdarīt to, ko es pārmetu citiem. Man vajag tavu žēlastību. Un es gribu būt žēlastības devējs. Es gribu būt dāsnas žēlastības dāvinātājs cilvēkiem man apkārt. Lūdzu, šķīsti man dvēseli. Lūdzu, šķīsti man dvēseli. Šodien es atzīstos. Tā ir mana problēma. Piedod, lūdzu. Es pateicos, ka Tu parādi žēlastību man, ka Tu esi ar manīm. Dievs, paldies Tev, es pieņemu žēlastību un to, ko pats esmu dabūjis, es to došu arī citiem, Kungu Jēzus vārdā. Paldies par žēlastību, debes Tēvs, paldies par žēlastību. Es gribu pieskarties cilvēkiem ar žēlastību, ar mīlestību un netiesāt viņus. Paldies Tev, debes Tēvs. Jēzus vārdā.